caput vigesimum quartum. Parentes Drusillae scilicet summo gaudio filiam mac nepotes ad se receperunt, et maxime lucium, quem ad hoc numquam viderant. Ceteri liberi longo itinere fessi, in agris vagantes ludendo satiari non poterant. Ac sextus animum matris magno in terrore saepe detinebat, cum aut arbores escenderet, ut avium nidos inspiceret, aut pisces in rivo capere conoretur. Cum hoc modo dies complures acti essent, ex urbe advenit Publius, qui nuntiavit patrem ad hoc mandatum imperatoris expectare. Dum omnes propter ardorem solis sub arboribus sedent, ille, quam moenum est rus inquit, cum colles procuvideo, ad monior de versibus lepidis poetae horati flacci, qui hinc haud longe vilam olim habebat. Vides ut altus et nive candidum soracte neciam sustineant onus, suae laborantes caluque flumina constiterint acuto. Tum Sextus, hi versus profecto pulchri sunt, sed nuper de imperatori Vespasiano loque bamur, et de eo plura cognoscri velim. Non ne pater dixit eius milites vitellium occidisse, et Publius, hoc erat illud biennium mirabile inquit, quo quatuor imperatores populi Romani facti sunt. Quorum Galber in foro a praetorianis occisus est, et Otto ut audiviste se ipsum interfecit. Interim imperium Vitellio a militibus de latum erat, ac postremo Vespasianus quoque a suis imperator salutatus est. Quare Vitellium tollere necesse erat. Ipsene Vespasianus adorat cum Vitellius occisus est, inquit Sextus. Nullo modo, inquit frater. Copias suas praemiserat, ipse autem itinere longiore in Italiam tendebat, atque aliquam diu in Aegyptu moratus est. Ubi agebat ille inquit Cornelia, eo tempore quo amilitibus imperator salutatus est. Erat tum cum exercitu in Iudaiar, inquit Publius, ubi inculae se didiose se igerabant. Sed gentem illam iam paene subegerat, obsidione hieros solvumorum excepta, quam conficiendam Tito filio reliquit. Nisi valor, inquit Drusilla, de patria annae nostrae nunc loquimini, adnuit anna, quae maestus sedebat, cum suae gentis pristinae gloriae ei in mentem veniret. Tum Cornelia, noli maerere anna mea inquit, non ipotes aliquid jucundum reminisci, quod de patria tua nobis narrare velis? Illa primo negabat, cum autem liberi blandius instarent, postremo, per fines nostros inquit fertur amnis Jordanes, qui nusquam ad mare pervenit. Unum enim aquae alterum lacum perfluit, tum tertio acceptus ibi retinetur, nam hic lacus exitum nullum habet. Cuius lacus maximus est circuitus, et aquae sapor gustatu acerbior. Odor quoque est pestifer, neque in eo pisces ulli vivere possunt. Praeteria, id quod est multo mirabilius, quae cumque in aquam proiectusunt, ea undae attollunt, nec mergi patiuntur. Qui in etium homines Nandi quamvis imperiti, hic in fluctus sine metu ingrediuntur. Nam mergi non possunt, ne issi quidem id maxime volunt. Ille curteis locus in quid Thrusilla ridens, ubi matribus nulla sit causa temende, cum puri nandi gratia rabiunt. Ego autem prime metu vix me continere possum, cum prope vivum sexus noster securus ludit. Nullum est periculum mater, inquit Sextus, aqua nusquam amplius tres pedes alterest, et si quando incidero facillime ad ripam e vadere potero. Tum anai, sed plura dic obsecro, sunt ne in patria tua templa deorum magnifica? Quo audito anna paulisper tacuit. Tum maester, fuit hierosolumis templum omnium splendidissimum, sed diletum est eo bello de quo mentio modo factor est. Intus erat sacrarium Dei supremi. Qua facie erat Deus ille, inquit Sextus, aut quantar erat ilius imago? Nulla erant imago, aut simulacrum, inquit Anna, et Dei cultores mente solar videbant numen. Nam cives mei putabant nefas esse deorum imagines mortalibus materiis etiam hominum in species effingere. Nihilumquam aeque mirabili audivi, inquit Sextus, profecto nusquam alibi toto orbitararum mos talis en manere potest. At Publius erras inquit cum iter existimas. Nam apud Ciceronem scriptum est persas templar Ateniensium obeum causam incendisse, quod Deus, quorum domus esset omnis mundis, inclusos parietibus continere nefas putau arent. Et aliet quoque de Vespasiano adhicere possim, nam ille Paule priusquam imperator a suis salutatus est, an montem venit Carmelum, qui inter Judaeam Suriamque est, ut ibi oraculum consuleret. Hic quoque nulla est Dei imago, sed aretantum et reverentia. Lacusne est usquam alius inquit Cornelia, et similis de quo Anna modo dixit. Id nescio, inquit Publius, sed auctor Plinius, qui de Christianis literas illas scripsit, quaedam satis miranda de lacus ibi noto narrat. Haec quoque dixi vis, inquit Sextus, audire cupimus. Illo in lacu, inquit frater, nulla res navis, nam sacer est, sed ubique innatant insulae parvae, in quibus sunt barbae omnis generis et arbores. Vento apulsae insulae interdum litus attingunt, tum pecora herba secuta, in eas quasi in extremam ripam procedunt. Nec prius terram mobilem esse sentiunt, quam insula vento a litere remota, se undique aqua circumfusa vident. Pecora misera, inquit Cornelia, quid tum faciunt? Quieter expectant, inquit Publius, donec ventus rursus insulam ad terram apolit. Tum in litus progressus nicul magis se de scendisse sentiunt, quam antia censerant se ascendisse. Dum haec dicuntur stasimus prope viam stabat. Omnia otiosus circumspiciens. Sed iam ac esit, quidam senex luscus, qui sauve iquit. Mihine monstrari potes, quo modo facilime ad oppidum proximum pervenire possim. Tuis ipsius pedibus opinor in quid stasimus, nisi speras aliquem tibi equum comidotatorum cuclops. Tum ille iratus, cave malum inquit, ego sum miles veteranus, ac si caepis impudentiam tuam statim comprimes. Age dic senex inquit stasimus, quo modo oculum ambisisti, eam uxore fodit, cum domum ebrius te retulisses, linguae istae temperare te docebo inquit senex, quae cum dixisset, collo obtorto stasimum in viam traxit, et vehementer fuste verbarare coepit. Ille autem clamores lamentabiles sustulit, ac fidem tuum obsecro publi me servar, vociferatus est. Cuclops enim hic me verare parat. Quo audito senex etiam vehementius verbrabat, donec stasimus dolore victus revera misericordiam imploravit. Tum Publius ridens intercessit, et seni maximum tibi gratiam habemus inquit, quod istum scelestum pro illius meritis tam strenue tu accipisti. Spero eam postea impudentiam suem magis inhibitorum. Quae cum faeter essent, senex ad oppidum versus abiet. Ac stasimus terga manibus fricans intro se recapit, ut fomenta quaedam ibi quaeraret.